εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Η Ρούλα Βαρυντίδου ρυθμίζει τον ήχο, Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο. Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία διοργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη από σήμερα έως και την Κυριακή 13 Μαΐου. Θέμα του συνεδρίου, η κτηνιατρική σε έναν κόσμο που αλλάζει. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συμπεριφοράς Σκύλου και Γάτας και η Pets Pro Academy διοργανώνουν την πρώτη ημερίδα πρώτων βοηθειών για τη γάτα και το σκύλο στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Μαΐου. Αυτά θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Καλή ακρόαση!
Σαν πεθάνουνε θα
Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία διοργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη από σήμερα έως την Κυριακή 13 Μαΐου με θέμα «Η κτηνιατρική σε έναν κόσμο που αλλάζει». Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η κτηνίατρος Μαρία Λινού. Κυρία Λινού, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είστε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Ακριβώς.
Η κτηνιατρική σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ποιος είναι ο ρόλος του κτηνιάτρου στη σημερινή εποχή, πόσο έχει αλλάξει?
Κοιτάξτε, ο κόσμος αυτός που αλλάζει και το ζούμε όλοι καθημερινά, δυστυχώς δεν είναι πάντα προς το καλύτερο. Ραγδαίες αλλαγές, με μετακινήσεις πληθυσμών, με πολέμους, κλιματικές αλλαγές, καταστροφές, πρόσφυγες, να μην τα λέω.
Mm-hmm. Τα ζούμε όλοι καθημερινά.
Τα ζούμε όλοι καθημερινά, ακριβώς. Και ο κτηνίατρος, εκτός από επαγγελματίας υγείας που ασχολείται με την υγεία των ζώων, κατ' εξοχήν, τελικά και ουσιαστικά είναι ένας επαγγελματίας που ασχολείται με την υγεία των ζώων, του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Γιατί, κακά τα ψέματα, η υγεία είναι μία, είναι ενιαία και είμαστε συνδεδεμένοι. Άνθρωποι, ζώα και περιβάλλον, είμαστε συνδεδεμένοι. Είναι μία υγεία και έτσι ο κτηνίατρος καλείται μέσα από ρόλους πιο δυναμικούς να παρεμβαίνει και να συμμετέχει σε σοβαρά θέματα δημόσιας υγείας. Μέσα από την ενασχόλησή του με τις κλασικές βασικές κατευθύνσεις κτηνιατρικής επιστήμης, όπως είναι τα ζώα συντροφιάς, τα παραγωγικά ζώα και η δημόσια υγεία, τα τρόφιμα δηλαδή.
Πόσο έχει εξελιχθεί ο ρόλος του κτηνιάτρου?
Ο ρόλος του κτηνιάτρου εξελίσσεται σαφώς και εμπλουτίζεται και ανανεώνεται και αναβαθμίζεται, διότι ακολουθεί βέβαια την παγκόσμια εξέλιξη της επιστήμης και ο ίδιος πιο πολύ συμμετέχει στη βασική έρευνα, σε βιοηθική, στις εφαρμογές αυτή των αρχών της ενιαίας υγείας που σας είπα, σε πιο μοντέρνες κατευθύνσεις όπως είναι η βιοπληροφορική και σε πολλούς, πολλούς τομείς της επιστήμης, της ιατρικής. Και όχι μόνο. Mm-hmm. Επομένως, εξελίσσεται μέσα από γνώση και επαγγελματική αλλά και επιστημονική κατάρτιση.
Κυρία Λινού, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Θα περιμέναμε με βάση τη λογική τα πράγματα να πηγαίνουν πάντοτε προς το καλύτερο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, όπως είπατε κι εσείς. Και μάλιστα λέτε πως έχουμε απολέσει οι άνθρωποι, τα ζώα και το περιβάλλον τις ισορροπίες πολλών αιώνων. Ποια είναι η αιτία που συμβαίνει αυτό?
Δυστυχώς η αιτία είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή νομίζω ότι οι ίδιοι κάνουμε, το ξέρουμε όλοι από όπου και να το, ποια πλευρά να το δεις, ο άνθρωπος είναι δυστυχώς αυτός που έχει καταστρέψει αυτή τη σχέση, το περιβάλλον, με τις τακτικές, με την ζωή όλα αυτά χρόνια, με την ασυδοσία και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έστω και τώρα υπάρχει ελπίδα.
Αυτό θα σας ρωτούσα, αν υπάρχει ελπίδα.
Πάντα υπάρχει ελπίδα. Θεωρώ.
Μπορούμε δηλαδή να διορθώσουμε τη ζημιά?
Θεωρώ ότι ναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έτσι άνθρωποι με σοβαρότητα, αν αντιμετωπίσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, τα έμβια όντα, ζώα και το περιβάλλον βέβαια, και τη φύση, ακόμα και τώρα και μάλιστα όχι μόνο συλλογικά, ατομικά ο καθένας αν αναλάβει αυτή την ευθύνη, είτε είναι κτηνίατρος, είτε είναι οποιοδήποτε άνθρωπος ανεξάρτητα από το επάγγελμά του, θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορώ να είμαι απεσιόδοξη, παρόλο που είναι δύσκολη καιρή και το βλέπουμε όλοι.
Αλλά δεν σταματάμε να προσπαθούμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μέσα από την εμπειρία σας, τι έχετε καταλάβει? Ο κόσμος έχει έρθει πιο κοντά στα ζώα? Είναι ενημερωμένος για το ότι η επιστήμη παραδέχεται ότι τα ζώα είναι συναισθανόμενα πλάσματα?
Κοιτάξτε, ο κόσμος σαφώς είναι πιο κοντά στα ζώα. Ο δεσμός του ανθρώπου με τα ζώα έχει γίνει πιο ισχυρός. Και θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πολύ και ότι ο κόσμος είναι πιο ενημερωμένος. Δηλαδή το διαδίκτυο, το ίντερνετ φέρνει πολύ πιο εύκολη, γρήγορη πληροφορία στον απλό άνθρωπο, ο οποίος δεν θα είχε αλλιώς την ευκαιρία να ενημερωθεί, και αν αυτό γίνεται σε σοβαρό, ας πούμε, πλαίσιο και δεν είναι παραπληροφόρηση ή μη επιστημονικά πράγματα, θεωρώ ότι μπορεί να αποκτήσει μια καλύτερη νοοτροπία, γιατί κακά τα ψέματα και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη ας πούμε, της φιλοζωίας, η αντιμετώπιση μάλλον, το αίσθημα της φιλοζωίας θα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο από το δικό μας. Επομένως, θεωρώ ότι έχει βοηθήσει τη γνώση και την ενημέρωση των ανθρώπων. Mm-hmm. Οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες, εμείς που ασχολούμαστε με τα ζώα, είμαστε πολύ πιο κατευθυσμένοι, πολύ πιο ενημερωμένοι. Η εκπαίδευσή μας γίνεται όλο ένα και πιο ουσιαστική. Ανοίγουν οι δρόμοι διασύνδεσης με επιστήμονες του εξωτερικού. Έχουμε και εμείς πολύ ισχυρό δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό. Και αυτό έχει οδηγήσει νέες τους ανθρώπους να είναι πιο κοντά στα ζώα τους, ειδικά όταν μιλάμε για τα ζώα συντροφιάς, είναι μέλη της οικογένειας πια. Παρόλο που βέβαια λόγω της κρίσης όλοι βρίσκονται, ταλαντεύονται ανάμεσα στο πώς μπορώ να προσφέρω οικονομικά το καλύτερο στο ζώο το οποίο φροντίζω. Θεωρώ και εκεί ότι υπάρχει μεγάλη πίδα, έχουν γίνει πολλά βήματα. Έχουμε κάποια κενά στην εκπαίδευσή μας, ενώ στην παιδεία μας, όχι στην εκπαίδευση, από τα πολύ νεαρά χρόνια, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη εκπαίδευση στα μικρά παιδιά σε σχέση με τη φιλοζωία και τη σχέση μας με τα ζώα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι αν γίνει εντονότερη προσπάθεια, mm-hmm, και περισσότεροι άνθρωποι ασχοληθούν με αυτό, και εδώ υπάρχει ελπίδα και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Κυρία Λινού, μιλάμε για φιλοζωία και για μένα εννοούμε ότι αγαπάμε και προστατεύουμε όλα τα πλάσματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η επίσημη θέση της κτηνιατρικής εταιρείας για το θέμα των πειραμάτων στα ζώα.
Μάλιστα, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, mm-hmm, διότι η επίσημη θέση της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας και των κτηνιάτρων είναι ότι εφόσον γίνονται πειράματα, και πρέπει να γίνονται ακόμα πειράματα δυστυχώς στα ζώα, γιατί βοηθούν πολύ στην γνώση για την καταπολέμηση πολύ σοβαρών ασθενειών ανθρώπων και ζώων, γίνεται με αυστηρότατη εφαρμογή των αυστηρών πλέον ευρωπαϊκών και διεθνών γενικά νόμων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να χρησιμοποιήσει, να κάνει πείραμα χωρίς να περάσει από μια διαδικασία πολύ αυστηρή για να πάρει αδειοδότηση. Δεν μιλάμε βέβαια για έρευνα, για καλλιντικά ή, mm-hmm, για βασανισμού ζώων και τέτοια σε καμία περίπτωση. Και εδώ η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση των ζώων, να μην χρησιμοποιούνται ζώα, και όπου χρησιμοποιούνται είναι ο μικρότερος δυνατός αριθμός. Όλα αυτά όμως γίνονται κάτω από αυστηρή νομοθεσία και ευτυχώς στη χώρα μας αυτό τηρείται. Επομένως, όσο τηρούνται αυτά τα πολύ βασικά νομικά πλαίσια, γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να μην χρησιμοποιούνται καθόλου ζώα για τα πειράματα. Κυρία Λινού, ναι, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή, εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
Να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς.
Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια.
Είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ3, η Μαρία Λινού στην συντροφιά μας, με αφορμή το 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη. Κυρία Λινού, τι θα παρακολουθήσουμε στο συνέδριο και ποιους αφορά?
Κοιτάξτε, το συνέδριο αυτό είναι της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, η οποία είναι η αρχαιότερη επιστημονική εταιρεία που απευθύνεται στους κτηνιάτρους της Ελλάδας. Επομένως, οι σύνεδροι είναι οι κτηνίατροι αυτής της χώρας, σε όποιο τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης και αν απασχολούνται. Είναι το μεγάλο, το Πανελλήνιο, που αφορά και τους τρεις κλάδους, δηλαδή τα τρόφιμα, όπως σας είπα, mm-hmm. τα παραγωγικά και τα ζώα συντροφιάς. Επομένως, είναι επιστημονικό, καθαρά απευθύνεται δηλαδή στους κτηνιάτρους. Και θα έχει θέματα, θα σας το πω αυτό γιατί ενδιαφέρει εμέσως τον κόσμο, ναι. Πέρα από τα αυστηρά θέματα της ιατρικής επιστήμης και την εξέλιξή τους μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις με διεθνούς κύρους ομιλητές, συζητήσεις και στρογγυλές τράπεζες. Όμως θα έχει και θέματα που αφορούν την κοινωνία, όπως είναι η κτηνιατρική και κοινωνία, με καυτά θέματα των αδεσπότων, το ρόλο των κτηνιάτρων σε θέματα κακοποίησης ζώων, εθελοντισμού, του pet therapy και ουσιαστικά τις εξελίξεις και την γνώση σε αυτά τα θέματα που σας είπα, σε έναν κόσμο που αλλάζει και πλέον ο κτηνίατρος έχει έναν ουσιαστικό και πρέπει να παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο
και πιο δυναμικό
στην κοινωνία. Mm-hmm. Ναι.
Το συνέδριο έχει ξεκινήσει, συνεχίζεται ως την Κυριακή.
Μάλιστα.
Ποιες ώρες και σε ποιο χώρο?
Είναι στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Και θα τελειώσει την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα. Ξεκινάει με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους φοιτητές, που λέμε ότι μετά το πτυχίο T, ανοίγοντας mm-hmm. λοιπόν τους ορίζοντες των κτηνιάτρων σε θέματα εκπαίδευσης, τι μπορεί κανείς να ακολουθήσει ακριβώς, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και εμπλουτίζονται και γίνονται πολύ ενδιαφέροντα και κανείς είναι καλό να τα ανακαλύπτει. Δυστυχώς μερικά από αυτά δεν τα προσφέρουμε στην Ελλάδα, αλλά κάποιος θα πρέπει να ξενιτευτεί για λίγο και να γυρίσει να προσφέρει, mm-hmm. αλλά τέλος πάντων. Και κλείνουμε πάλι με ένα αντίστοιχο θέμα, κοινό προς όλους, ότι πού πάει η κτηνιατρική, για να μπορέσουν να ενημερωθούν όλοι οι σύνεδροι για τις τάσεις της εποχής μας, το επάγγελμά μας, όχι επαγγελματικά και επαγγελματικά, αλλά και επιστημονικά σε αυτόν τον κόσμο mm-hmm. που αλλάζει.
Το συνέδριο όμως δεν είναι μόνο επιστημονικό, υπάρχει και το εικαστικό κομμάτι και αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.
Α, ναι, και σε αυτό μπορείτε να έρθετε και εσείς. Δηλαδή, ταυτόχρονα, uh-huh. παράλληλα με τις επιστημονικές διαλέξεις, το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου, θα υπάρχει μία εικαστική έκθεση με έργα κτηνιάτρων, Ελλήνων uh-huh. κτηνιάτρων, πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα. Κάποιοι δραστηριοποιούνται σχεδόν σε επαγγελματικό επίπεδο, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Και θα είναι ανοιχτό στο κοινό, πάλι από την... δηλαδή ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι mm-hmm. με την έναρξη του συνεδρίου μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι και θα μπορεί κάποιος να έρθει να το επισκεφτεί την έκθεση, γιατί οι κτηνίατροι, εκτός από επιστήμονες, έχουν και άλλα ενδιαφέροντα, έχουν ταλέντα.
Θα είναι όμορφο να δούμε την καλλιτεχνική τους πλευρά.
Ναι. Ναι, αξίζει, πιστέψτε με, και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε, εσάς προσωπικά και τους ακροατές σας.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Και
να, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι της κτηνιατρικής εταιρείας για το μέλλον.
Οι στόχοι της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας είναι αυτοί που ήταν πάντα από την ίδρυσή της το 1924, mm-hmm. να ουσιαστικά να είναι δίπλα στον Έλληνα κτηνίατρο, να μπορεί να συνδράμει στο επιστημονικό του κύρος και να τον βοηθά να εξελίσσεται, να γίνεται καλύτερος επαγγελματίας, καλύτερος mm-hmm. επιστήμονας, με σκοπό να έχει νόημα η ενασχόλησή του με αυτό το τόσο, τόσο σοβαρό και πολύπλοκο θέμα, όπως είναι η υγεία των ζώων, αλλά όπως σας είπα, η υγεία των ζώων, του περιβάλλοντος και των ανθρώπων τελικά.
Mm-hmm. Όλοι μαζί, όλοι μαζί ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και πλέον ζούμε αρμονικά και όμορφα.
Έτσι ακριβώς.
Κύριε Ελληνού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Σαν δε θα ξαναρθούνε, σε κράτος στο νου ακόμα. τριαντάφυλλο στο στόμα. Σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Σαν τριαντάφυλλο στο στόμα.
Κρήτον Αθανασούλης. Ο ποιητής παρουσιάζει με ρεαλιστικό τρόπο τη μαρτυρική ζωή ενός αδέσποτου σκύλου. Σε ένα δεύτερο όμως επίπεδο, με αλληγορικό τρόπο, προβάλλει την εικόνα των περιθωριοποιημένων και εγκαταλειμμένων ανθρώπων της εποχής μας, συγκρίνοντας τη ζωή τους με αυτή των σκύλων. Έχω την όψη ανθρώπου και την καρδιά ενός σκύλου. Φαίνεται θα είμαι εγκαταλελειμμένο σκυλί, πεινασμένο, που η γειτονιά το ξέρει και τα αποδιώχνει με βία. Γι' αυτό τους ανθρώπους κοιτάζω στα χέρια. Μέρα και νύχτα ο καιρός μέσα μου αλλάζει. Η ψυχή μου ντύνεται, γδύνεται, βρέχεται, υποφέρει. Αν προσέξεις το βλέμμα μου είναι σκυλίσιο. Κατεβαίνει ένα υγρό παράπονο από τα μάτια μου, γιατί έλειψε ο Κύριος μου. Έξω από την εκκλησιά περιμένω να βγει. Ο Κύριος μου ας ήταν. Κόσμος πολλής, ευλογημένος, με τα καλά του ντυμένος, μ' απομακρύνει. Μα ο Κύριος μου δεν βγαίνει. Έτσι κυλάει η ζωή μου, περιμένοντας από γωνιά σε γωνιά, από όνειρο σ' όνειρο. Δεν έχω δύναμη άλλη απ' τη δύναμη να περιμένω. Όμως μια μέρα τη νοικία στα παιδιά, στην ουρά μου, τον τενεκέ δέσαν των σκουπιδιών. Έτρεχα αγκομαχώντας. Τέλος αποσύρθηκα κάτω από τον τζίγκο της γειτονιάς που η βροχή τον κεντούσε. Άκουγα πάνω τα βήματά της. Σαν να κοιμόμουν, σαν να ονειρευόμουν εγώ το εγκαταλελειμμένο σκυλί, μου ήρθε να κλάψω. Όχι βέβαια για μένα που από εκεί θα με έδιωχναν πάλι, αλλά γιατί δεν θα άκουγα τα βήματα της βροχής που με έκαναν να ελπίζω πως έρχεται ο Κύριος μου.
Στην παραλία της μοναξιάς τοπία κι είσαι εκεί, σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές, σε γέλια κλάματα και σε βροχές, σπάς τις σιωπές. Είσαι δίπλα μου, στα ξενύχτια μου, γλύφεις τόσες πληγές. Έχεις μάτια θλιμμένα, μ' αγαπάς αλλά δεν μπορείς να μου το πεις πιο πιστό κι από μένα. Είσαι εκεί όταν δεν είναι άλλος κανείς. Αγριεύεις το ψέμα, πιο αθώο από άνθρωπο έχεις ψυχή και εγκαταλείψεις βλέμμα. Όταν φεύγω και κρατάω το κλειδί, μου θυμίζεις εμένα. Σε μένα όταν ξεσπάω είναι εκεί, σκιά στη γη.
όταν φοβάμαι κι είμαι ανασφαλής. Για κάποιον είμαι το κέντρο της γης κι αν εσύ δεν φανείς. Είναι δίπλα μου στα ξενύχτια μου, σαν σκιά μου στη γη. Έχει μάτια θλιμμένα, μ' αγαπάει μα δεν μπορεί να μου το πει. Μου θυμίζει εσένα. Το πιστό μου θέλω πρόσαλο σκυλί. Αγριεύει στο ψέμα. Πιο αθώο από άνθρωπο έχει ψυχή και εγκατάλειψης βλέμμα. Όταν φεύγω και κρατάω το κλειδί, μου θυμίζει εμένα.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συμπεριφοράς Σκύλου και Γάτας και η Pets Pro Academy διοργανώνουν την πρώτη ημερίδα πρώτων βοηθειών για τη γάτα και το σκύλο στη Θεσσαλονίκη στις 29 και 20 Μαΐου. Με την αφορμή αυτή φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Χρήστο Καραγιάννη. Ο Χρήστος Καραγιάννης είναι ο πρώτος Έλληνας κτηνίατρος, ειδικός στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και ένας από τους 35 κτηνίατρους στην Ευρώπη με την ειδικότητα αυτή. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καλαϊτζή.
Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Κύριε Καραγιάννη, έχετε ειδικευτεί για 5 χρόνια στην συμπεριφοριστική κτηνιατρική. Για πολλούς η ειδικότητα αυτή είναι άγνωστη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει?
Φυσικά, είναι μια καινούργια ειδικότητα, καινούργια εννοώ τα τελευταία 20-30 χρόνια, η οποία ασχολείται με τα προβλήματα συμπεριφοράς του σκύλου και της γάτας. Mm-hmm. Είναι όπως ήταν η ψυχιατρική, ας το πούμε, πριν από 40 χρόνια στον άνθρωπο, είναι κάτι αντίστοιχο το κομμάτι της κτηνιατρικής για τα ζώα. Μετά το πτυχίο της κτηνιατρικής, όπως και στην ιατρική, μπορείς να ειδικευτείς σε κάποιον τομέα. Υπάρχουν δηλαδή κτηνίατρος καρδιολόγος, γαστρεντερολόγος και διάφορες ειδικότητες. Έτσι λοιπόν η αντίστοιχη, αν θέλετε να το πούμε, της ψυχιατρικής στα ζώα είναι αυτό που έχω κάνει εγώ.
Τι σας έκανε να ακολουθήσετε αυτή την ειδικότητα?
Είναι παλιά ιστορία αυτή. Ήμουν παιδί, ήμουν στο δημοτικό και είχαμε υιοθετήσει, ο πατέρας μου είχε φέρει από το δρόμο ένα σκυλάκι, μας δώρο στον αδερφό μου για τις γιορτές, τη δεκαετία του 80 αυτό. Και μετά που ξεκίνησαν τα σχολεία, το σκυλάκι, ο Λέων τον λέγαμε, δεν το διέλυσε το σπίτι. Και γυρίσαμε σπίτι και την πρώτη μέρα από τα σχολεία και ο πατέρας μου είχε πάρει τον Λέων τον σκυλάκι και τον είχε παρατήσει κάπου σε ένα βουνό, κάτι τέτοιο μας είπε. Και είχαμε στεναχωρηθεί, κλαίγαμε τον αδερφό μου πάρα πολύ και είχα προβληματιστεί από τότε, το έχω στο μυαλό μου, ότι πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτά τα ζώα, τι μπορεί να γίνει.
Ότι και σίγουρα θα υπάρχει κάποιος τρόπος.
Αυτό, ναι, ο οποίος δεν τον ήξερα. Και σπουδάζω στην ιατρική, έλεγα θα γίνω ψυχίατρος ζώων. Και μετά συνειδητοποίησε ότι δεν είναι δόκιμο αυτό που λέω και υπάρχει αυτή η δικαιότητα. Mm-hmm. Συμπεριφορολόγος κτηνίατρος λέγεται αυτό το πράγμα.
Πρέπει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει συμπεριφορά ενός ζώου?
Όσο δύσκολο είναι να αλλάξει και τη συμπεριφορά τη δικιά μας. Mm-hmm. Σκεφτείτε άνθρωποι που θέλουν να κόψουν το φαγητό, να κάνουν μια δίαιτα, να αλλάξουν κάποιες κακές συνήθειες. Δεν είναι πολύ εύκολο και για να αλλάξει τη συνήθεια ένα ζώο πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειες τις δικές μας πρώτα, το πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι σε ένα ζώο, μαζί με άλλα πράγματα που κάνουμε. Δεν είναι αδύνατον, γίνεται. Απλά πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τα ίδια πράγματα, ενώ όσα μέλη της οικογένειας ζουν στο σπίτι και όσοι έρχονται σε επαφή με το σκύλο και τη γάτα.
Ο κόσμος έχει ενημέρωση για τη βοήθεια που μπορεί να δεχτεί από εσάς, σας προσεγγίζει?
Ναι, κυρίως μέσα από τους κτηνιάτρους, μέσα από τους συναδέλφους. Αν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, τους παραπέμπουν σε μένα.
Έχουμε λοιπόν την πρώτη ημερίδα πρώτων βοηθειών για τη γάτα και το σκύλο εδώ στη Θεσσαλονίκη, 19 και 20 Μαΐου. Τι θα παρακολουθήσουμε εκεί, κύριε Καραγιάννη?
Αυτές οι ημερίδες γίνανε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και όπως φαίνεται θα γίνει και με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, αν κρίνω από τις συμμετοχές, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν μείνει πολλές ακόμα, κλείνουν σύντομα οι θέσεις. Θα τους παρουσιάσει η κτηνίατρος Ειρήνη Μαυράκη. η οποία και αυτή έχει διοικηθεί πολλά χρόνια στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και θα είναι οι γνώσεις οι οποίες πρέπει να έχει κάποιος κηδεμόνας σκύλου και γάτας, λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου της Ελλάδας. Μπορεί να είμαστε σε ένα νησί, να είμαστε στη Χαλκιδική, κάπου που να μην είναι οκτιμίατρο κοντύτερα από μία ώρα, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πάμε το ζώο ζωντανό στον κτηνίατρο, μέχρι να φτάσουμε στον κτηνίατρο. Γιατί πολλές φορές τα λεπτά αυτά είναι πολύ κρίσιμα.
Mm-hmm. Σε τι διαφέρουν οι πρώτες βοήθειες έναν άνθρωπο από ότι σε ένα σκύλο σε μία γάτα?
Σε κάποια πράγματα όπως είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση δεν διαφέρουν πολύ. Σίγουρα όμως διαφέρουν στο ποια σημεία θα πρέπει να, στο σώματος που βρίσκεται η καρδιά, που σε ποια κατάκληση αριστερή ή δεξιά πρέπει να βάλεις το ζώο, τι φάρμακα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, τι πρέπει να αποφύγεις. Κάποια πράγματα είναι τοξικά για το σκύλο και τη γάτα, κάποια άλλα δεν είναι για τον άνθρωπο. Όπως διαφέρει η κτηνιατρική με την ιατρική. Σε κάποια σημεία μοιάζει πάρα πολύ, σε κάποια άλλα διαφέρει, γι' αυτό είναι καλό να γνωρίζουμε τις διαφορές.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ένα μάθημα που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία?
Ως επιλογής μπορεί. Σίγουρα στα σχολεία θα είναι πιο χρήσιμο να διδάσκονταν πράγματα για την αίσθηση, να καταλάβουν τα παιδάκια ότι τα τετράποδα ζώα, όπως και τα δίποδα, έχουν και αυτά συναισθήματα, έχουν και αυτά ανάγκες και αυτά πονάνε, όχι μόνο ο άνθρωπος, για να μην φτάνουμε σε σημείο να κακοποιούμε, να δηλητηριάζουμε, να ταλαιπωρούμε τα ζώα. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο μάθημα. Εδώ δεν υπάρχουν πρώτες βοήθειες για τον άνθρωπο. Ας μπουν για τον άνθρωπο και να κάνουμε πράγματα για να μάθουν τα παιδάκια ότι τα ζώα πονάνε, νιώθουν και αυτά στεναχωριούνται, και νομίζω μετά θα ήταν καλή ιδέα να το κάναμε τις πρώτες βοήθειες και για τα ζώα.
Για όλα τα πλάσματα, κύριε Καραγιάννη. Πείτε μας λοιπόν για την ημερίδα πρώτων βοηθειών. Είπαμε ότι θα γίνει 19 και 20 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα πού?
Θα γίνει στο ξενοδοχείο το Park, θα είναι 19 Μαΐου 10 με 2 Σάββατο, ημέρα Σάββατο για τη γάτα, και Κυριακή 20 Μαΐου πάλι 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι για το σκύλο, που θα μάθουν οι κηδεμόνες των σκύλων που θα παρευρεθούν τι να κάνουν αν δηλητηριαστεί ο σκύλος τους με κάποια αφόλα, γιατί πολλά πράγματα λέγονται στο ίντερνετ τα οποία δεν είναι σωστά, τι θα κάνουν άμα ανακώσει ένα σκύλος τους τον σκύλο του ένας άλλος σκύλος, άμα τους χτυπήσει αυτοκίνητο, αν πάθουν επιληψία, αν έχουν ζάχαρο, πάθει μια υπογλυκαιμία, το οτιδήποτε, μια διάρρεια, έναν έμετο, οτιδήποτε μπορούν να κάνουν οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή με τα μέσα που διαθέτουν ή τι θα έπρεπε μάλλον να διαθέτουν για να σώσουν το ζώο τους, για να κερδίσουν χρόνο, για να πάνε στα χέρια του κτηνιάτρου για να τον σώσει μια και καλή και να γλιτώσει τη δύσκολη αυτή κατάσταση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σεμινάριο.
Πραγματικά.
Το οποίο, αν κρίνω και από τους ανθρώπους, την απήχηση που είχε στην Αθήνα και τις εντυπώσεις που είχε ο κόσμος εδώ, είναι πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι τα ξέρουμε και νομίζουμε ότι ξέρουμε τα σωστά. Και εκείνη τη στιγμή όχι μόνο είναι λάθος, αλλά και τα λίγα σωστά που ξέρουμε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε λόγω του πανικού. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε να τα κατέχουμε κάτι αρκετά καλά, έτσι ώστε εκείνη τη στιγμή που έρχεται ο σκύλος μας δαγκωμένος, που τρέμει ο σκύλος μας, παθαίνει μια επιληπτική κρίση, κάτι να δράσουμε.
Ένα σεμινάριο φαντάζομαι δεν είναι αρκετό, είναι ίσως μια πρώτη εικόνα. Υπάρχει κάπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να έχει μια πληρέστερη εκπαίδευση?
Στην Ακαδημία Επαγγελματικών Στροφιάς, στην Best Practice Academy, έχουμε το δίπλωμα βοηθού κτηνιάτρου, τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι παρέχουν βοήθεια και στον κτηνιάτρο και στους κηδεμόνες και στα ζώα των κηδεμόνων, για να γλιτώσουν τον κίνδυνο, για να μάθουν όσο περισσότερα πράγματα μπορεί να ξέρει ένας κηδεμόνας, ένας μη κτηνίατρος μάλλον, για το σκύλο και τη γάτα του. Πλέον είναι και μια επαγγελματική απόφαση, γιατί πολλοί άνθρωποι πλέον το επιλέγουν για να βρουν δουλειά. Κάποιοι βρίσκουν κιόλας την ιατρία ή κλινικές για να αποκατασταθούν επαγγελματικά.
Θεωρείτε ότι κάποιος που έχει ένα σκύλο, μια γάτα, ένα ζωάκι, πρέπει να ξέρει απαραίτητα τις πρώτες βοήθειες?
Αυτό είναι σίγουρο, όπως θα πρέπει να ξέρουμε και για τον άνθρωπο, που δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Αλλά επειδή στον άνθρωπο συνήθως είναι κάποιος γιατρός, είναι κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων γύρω μας που κάποιος τα ξέρει, για το σκύλο δεν ξέρουμε τόσα και για τη γάτα. Γι' αυτό καλό είναι, επειδή πηγαίνουμε διακοπές, μπορεί να βρεθούμε σε μέρη στα οποία θα έχουμε άμεση πρόσβαση στον κτηνίατρο ή σε ανθρώπους που μπορεί να μας βοηθήσουν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε κάθε κηδεμόνα σκύλου και γάτας θα έπρεπε να παρακολουθήσει μια φορά στη ζωή του ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών, γιατί μπορεί να σώσει τελικά τη ζωή του σκύλου και της γάτας του.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει στην ημερίδα. Όποιος ακούει αυτή την ώρα την εκπομπή μπορεί να έρθει το Σαββατοκύριακο.
Μπορεί να έρθει και ενδιαφέρεται, ναι, μπορεί να έρθει βεβαίως, ναι.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη.
Εγώ σας
είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε μεγάλη επιτυχία, γιατί όπως είπατε είναι πολύ σημαντικά όσα θα μάθουν όσοι θα βρεθούν στην ημερίδα το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Μαΐου. Θυμήστε μας το μέρος.
Είναι στο Πάρκο Τέλης Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μας βρουν είτε από το Facebook είτε από το ίντερνετ, αν πατήσουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών γάτας ή σκύλου στη Θεσσαλονίκη. Ή να μας καλέσουν στο 211-811-11.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Αυτή που περιμένω, αυτή που περιμένω. Θέλω να έχει μάτια, θέλω να έχει μάτια παιδικά. Αυτή που περιμένω όταν παίζω στον μπάσο. Θέλω να σκυρτάει, να λίγο θυμάει σε κάθε νότα. Αυτή που περιμένω, θέλω να παίζει μπάλα. Να είναι το κορίτσι του μήνα, να έχει κάτασπρα δόντια και να χαμογέλα. Να ντύνεται λουλουδένια, να τη μαγεύουν τα ρόδια. Να έχει αισθανθεί το κορμί της, να ταμφίζει τη νύχτα ειδονικά. Αυτή που περιμένω, αυτή που περιμένω. Αυτή που περιμένω, θέλω να με προσέχει σαν μωρό. Κι άλλο θα περιμένω, αυτή που περιμένω. Γιατί θα είναι μελίνα στην καρδιά. Σαν είμαστε αγκαλιά. Θέλω να δακρύζει το κύμα σαν μυρίζει. Να διαβάζει καβάφι, να βλέπει Ταρκόφσκι, να μιλάει στα φυτά. Αυτή που περιμένω, θέλω να έχει δυο γάτες. Να έχει κάνει παλέτο, να το φτιάχνει το ροκ, να το χορεύει τρελά. Θέλω να μην κοιμάται, μαζί να ξαγνάμε. Να με για αυτήν το σύμπαν, να λατρεύει σε μένα τα δικά της φαιρά. Αυτή που περιμένω, αυτή που περιμένω. Αυτή που περιμένω, θέλω να με προσέχει σαν μωρό. Κι άλλο θα περιμένω, αυτή που περιμένω. Γιατί θα είναι μελίνα στην καρδιά. Μα όμως το ξέρω πως μάταια περιμένω. Ψάχνω στα πάρκα να τη βρω, μα πουθενά. Αν εσείς θα ρείτε ότι πληρείτε τα προσόντα, θα με βρείτε στο 7-706-697. Αν εσείς θα ρείτε ότι πληρείτε τα προσόντα, θα με βρείτε στο 7-706-697.
Λόρδος Μπάιρον, επιτάφιος για ένα σκύλο.
Κοντά σε αυτό το σημείο κοίτονται τα λείψανα κάποιου που είχε ομορφιά χωρίς ματαιοδοξία, δύναμη χωρίς θράσος, τόλμη χωρίς σκληρότητα και όλες τις αρετές του ανθρώπου χωρίς τα ελαττώματά του. Ο έπαινος αυτός που θα μπορούσε να είναι μία ανούσια κολακία αν αναγραφόταν πάνω από ανθρώπινες τάχτες, δεν είναι παρά ένας δίκαιος φόρος τιμής στη μνήμη του Μπόουσον 2, ενός σκύλου, που γεννήθηκε στη Νέα Γη το Μάιο 1803 και πέθανε στο Αβαΐο του Νιούστεντ στις 18 Νοεμβρίου 1808. Όταν κάποιος περήφανος γιος του ανθρώπου επιστρέφει στη γη, άγνωστος στη δόξα, αλλά δικαιωμένος από τη γέννησή του, η τέχνη του γλύπτη εξαντλεί τη μεγαλοπρέπεια της θλίψης και οι χιλιοτραγουδισμένες ιδρύες μαρτυρούν για εκείνους που αναπαύονται από κάτω. Όταν όλα έχουν τελειώσει, πάνω στο μνήμα βλέπει κανείς όχι αυτό που ήταν, αλλά αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αλλά ο φουκαράς ο σκύλος, ο πιο πιστός φίλος στη ζωή, πρώτος να καλωσορίσει, πρώτος από όλους να υπερασπιστεί, που η άδολη καρδιά του ανήκει ακόμα στον Κύριό του, που μοχθεί, παλεύει, ζει, αναπνέει μόνο για αυτόν, πέφτει χωρίς δόξα, χωρίς να αναγνωριστεί όλη η αξία του και αμφισβητείται στον ουρανό η ψυχή που είχε στη γη. Ενώ ο άνθρωπος, ματαιόδοξο έντομο, ελπίζει να συγχωρεθεί και απαιτεί για τον εαυτό του τη μοναδική αποκλειστικότητα του ουρανού. Ο άνθρωπε, εσύ, αδύναμε ένικε μιας ώρας, εξευτελισμένος από τη δουλεία ή διεφθαρμένος από την εξουσία. Η αγάπη σου είναι λαγνία, η φιλία σου όλη μια απάτη, η γλώσσα σου υποκρισία, τα λόγια σου ένα ψέμα. Από τη φύση σου αχρίος, εξευγενισμένος μόνο κατ' όνομα, κάθε ευγενικό ζώο μπορεί να σε κάνει να κοκκινήσεις από ντροπή. Εσύ που τυχόν θα δεις αυτή την απλή ιδρία, προσπέρνα. Δεν τιμάει κάποιον που θα θέλεις να θρηνήσεις. Για να σημαδέψει τα λείψανα ενός φίλου, αυτές οι πέτρες έχουν υψωθεί. Δεν γνώριζα παρά μονάχα έναν και βρίσκεται εδώ.
Ξέρω ότι αγάπες κλείνεις τα στήθια, θέλεις λουλούδια και παραμύθια. Κάποτε μου πες θα ρωθώ θλιμμένη για μια ψυχούλα έχεις χαμένη. Καληνύχτα ψυχάκι, μη φοβάσαι, κοντά σου θα είμαι όταν κοιμάσαι. Καληνύχτα ψυχάκι, μη φοβάσαι, κοντά σου θα είμαι όταν κοιμάσαι. Καληνύχτα.